Genesisy toko fahatelopolo. Ny hitatra ny fianakaviany Jakoba. Ary rehefa hitandray ely fa tsy mba niteraka tamin'i Jakoba izy, dia nialina ny rahavaviny izy ka hoy izy tamin'i Jakoba, mba homeo zaza aho fa raha tsy izany dia ho faty aho. Dia nirehitra tamin'iray ely ny fahatezeran'i Jakoba ka hoy izy, solon'Andriamanitra izay nahamomba anao tsy hiteraka va aho? Ary hoy izy, indro bila ankizy vaviko vadio izy dia hiteraka eo ampifoko izy mba hahazoko zaza aminy. Dia nomeny azy bila ankizy vaviny ho vadiny, ary dia novadian'i Jakoba koa izy. Dia nanananaka bila ka niteraka zazalahy tamin'i Jakoba. Ary hoy Raely, Andriamanitra efa nanome ahy ny rariny sady efa niainy ny feoko ka nomeny zazalahy aho. Izany no nanaovan'ny anarany hoe Dana. Dia nanananaka indray bila ankizy vavin-dra ely ka niteraka zazalahy faharoany tamin'i Jakoba. Ary hoy Raely, fitolomana mafy de mafy no nitolomako tamin'ny rahavaviko ka nahery aho. Dia nataony hoe Naftali ny anarany. Ary rehefa hitan'le hafa efa nitsahaja azy izy, dia naka ny Zilpa ankizy vaviny izy ka nomeny ho vadin'i Jakoba koa. Ary Zilpa ankizy vavin'i Lea dia niteraka zazalahy tamin'i Jakoba. Ary hoy Lea, mananjara re aho. Dia nataony hoe Gada ny anarany. Ary Zilpa ankizy vavin'i Lea dia niteraka zazalahy faharoany tamin'i Jakoba. Ary hoy Lea, sambatra aho fa hataon'ny zanaka vavin'ny olona hoe sambatra aho. Dia nataony hoe Asera ny anarany. Ary nivoaka nitsangatsangana Robena tamin'ny andro fitinjambary ka nahita Dodaima naniry tany an-tsaha, dia nitondra azy ho any amin'ny Lea reniny. Ary hoy Rahely tamin'i Lea, veloma ianao mba hanomezo azy kely ny Dodaima ny zanakao. Ary hoy izy taminy, moa zavatra kely va ny nakanao ny vadiko, dia halainao koa va ny Dodaima ny zanako? Ary hoy Rahely, aoka handry aminao ihany ary izy anio alina no ny Dodaima ny zanakao. Ary no ny ariva, rehefa tonga avy tany an-tsaha Jakoba, dia nivoaka ny tsena azy Lea ka nanao hoe, ho ato amiko no haleanao, fa ny Dodaima ny zanako no efa nanakaramako anao tokoa. Dia nandry taminy izy tamin'iny alina iny. Ary Andriamanitra niaino an'i Lea, dia nanananaka izy ka niteraka zazalahy fahadiminy tamin'i Jakoba. Ary hoy Lea, efa nomen'Andriamanitra ny karamako, satria ho vadiny vadiko ny ankizy vaviko. Dia nataony hoe Isakara ny anarany. Dia nanananaka indray Lea ka niteraka zazalahy fahaenina tamin'i Jakoba. Ary hoy Lea, efa nanome anjara soa ho ahy Andriamanitra. Amin'izao vao hitoetra amiko ny vadiko, fa efa niteraka zanaka enin-dahy ho azy aho. Dia nataony hoe Zebolona ny anarany. Ary rehefa afaka izany, dia niteraka zazavavy izy ka nataony hoe Dina ny anarany. Ary Andriamanitra nahatsiaro an-dahely, dia niaino azy ka nampanananaka azy. Ary nanananaka izy ka niteraka zazalahy, dia hoy izy, efa nahafa tondromaso ahy Andriamanitra. Dia nataony hoe Josefa ny anarany, ka hoy izy, Jehovah anie mbola hanampy zazalahy ray ho ahiko. Nohamaroin'Andriamanitra ny andiam-bibin'i Jakoba. Ary rehefa niteraka ny Josefa Rahely, dia hoy Jakoba tamin'ny Labana, alefaso aho ankany amin'ny fonenako sy ny taniko, omeo ahy ny vadiko aman-janako izay nanompoko anao, dia handeha aho, fa fantatrao ny fanompoana izay nanompoko anao. Ary hoy Labana taminy, masina ianao raha nahita fitia hoy masinao aho mitoera eto amiko. Efa namantatra aho ka fantatro fa avy taminao no nitahiny Jehovah ahy. Ary hoy koa izy, tonony izay ho karamanao dia homeko anao. Ary hoy Jakoba taminy, fantatrao ny nanompoko anao sy nitoetra ny omby aman'ondrinao tato amiko. Fa kely ny fanananao fony tsy mbola tonga aho, fa efa nitombo be dehibe izy, ary efa nitahy anao Jehovah tamin'ny diako rehetra. Ary ankehitriny raha oviana kosa aho no mba hiary ho any ao an-tranoko. Ary hoy izy, inona ary no homeko anao? Ary hoy Jakoba, tsy hanome ahy na inona ianao. Raha ataonao amiko izao zavatra izao dia mbola handrasako sy ho tandremako ihany ny ondry aman'osinao. andeha hitety ny ondry manosinao rehetra aho anio ka hanavaka ny mara sy ny sala rehetra ary ny mainty rehetra eo amin'ny ondry ary ny sala sy ny mara eo amin'ny osy. Ko ireny no hokaramako. Ny fahamarinako no hovavolombeloko amin'ny andro avy raha tonga ianao handinika ny karamako. Izay rehetra tsy mara ary tsy sala eo amin'ny osy ary izay tsy mainty eo amin'ny ondry dia ho halatro izany. Ary hoy Labana, eny, aoka ho araka ny teninao ary. Dia navahany tamin'izany andro izany ny osy lahasadika sy sada ary izay osy vavy rehetra mara sy sada dia izay rehetra nisy fotsy ary ny mainty rehetra teo amin'ny ondry dia natolony teo an-tanany zanany lahy ireny. Ary nasiany lalaka telona teo anelanelany izy Jakoba, ary Jakoba niandry ny ondry manosy ny Labana sisa. Ary Jakoba dia nakatsoraka hazo maro tamin'ny hazo popola maitso sy tamin'ny hazo lozy sy tamin'ny hazo platanina ka nataony ofy vandana ireny isehony fotsy izay teo amin'ny tsorakazo. Ary ireny tsorakazo vahofiny ireny dia napetrany teo anolohan'ny ondry amanosy teo anatin'ny tavin-drano dia teo amin'ny fisotroan-drano izay nalehan'ny ondry amanosy isotro ka nikambana teo ny lasi ny vavy raha avy ny sotrorano izy. Dia nikambana tandrify ny tsorakazo ny ondry amanosy ka niteraka sadika sy mara ary sada. Ary ny zanak'ondry navahan'ny Jakoba, ary ny ondry sisa dia nataony manatrika ny sadika sy ny mainty rehetra teo amin'ny ondry amanosy ny Labana, ary natokany izay ondry amanosy ho azy ka tsy navelany hiaro tamin'ny ondry amanosy ny Labana. Ary naoviana naoviana no ikambana ny ondry amanosy matanjaka, dia napetraka Jakoba teo anatin'ny tavin-drano teo anoloan'ny maso ny ondry amanosy ireny tsorakazo ireny mba hikambanany eo anilan'ny tsorakazo. Fa raha osaosa kosa ny ondry amanosy dia tsy manapetrany teo ireny, ka dia ny osaosa no any Labana fa ny matanjaka kosa no any Jakoba. Dia nitombo arena indrindra raha lehilahy ka nanana ondry amanosy betsaka ary andevy vavy sy andevy lahy ary rameva sy boriky.